Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Teorija i kritika. U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganje Martine Lučić, teorijski prikaz Balkana u književnim tekstovima Alberta Fortisa i Franca Maurera.
Kolegica Stefanović i ja smo se sa potrebe ove konferencije odlučile malo pozabaviti teorijskim prikazom Balkana u putopisima Put po Dalmaciji Alberta Fortisa i Eine Reise durch Bosnien, die Sava Länder und Ungarn, Franca Maurera, budući da smo i kolegice germanistije, te ćemo malo ispričati o tome. Krenut ćemo sa književnom imagologijom. Književna imagologija je jedna od najzanimljivijih grana komparativne književnosti, a koja se prema Davoru Dukiću bavi proučavanjem predodžbi o vlastitom narodu i zemlji, takozvane autopredodžbe, te o stranim narodima i zemljama, takozvane heteropredodžbe u književnosti. Najviše informacije o sadašnjem stanju ove istraživačke grane možemo pronaći u raspravi Imagologija povijesti metoda Jeppa Lersena, koji priča o genezi imagologije, a koju možemo podijeliti na 4 vremenska razdoblja. To su arheologija imagologije u ranom novom vijeku, prepovijest imagologije u 19. stoljeću, protoimagološka istraživanja prva polovica 20. stoljeća, te takozvana prava imagologija. Osim Lersena, teorijom književne imagologije bavili su se i Marie-François Guyard, Jean-Marie Carré, René Velek, Manfred S. Fischer i drugi. Guyard je poznat po tome što je uočavao zamke imagoloških istraživanja još 50. godina prošlog stoljeća, smatrajući da su predodžbe o narodima jednostavne i subjektivne, a nipošto kompleksne i objektivne. Jean-Marie Carré je autor knjige o predodžbi Njemačke u francuskoj književnosti, te je Guyardov učitelj koji se posebno zalagao za razvoj komparatističke imagologije. Dok se René Velek u to vrijeme najvjerojatnije najveći stručnjak za komparativnu književnost, optužio je tog istog Guyarda da s jedne strane želi suziti nadležnost komparativne književnosti na proučavanje stvarnih književnih kontakata koji prelaze granicu nacionalne književnosti, što je prema Veleku nepotrebno. U početku istraživačku građu imagoloških istraživanja činila samo fikcionalna književnost, no kasnije se taj interes proširio i na ostale tipove tekstova poput memoara, historiografskih dijela, publicističkih dijela te film. A danas možemo reći da tu građu čine dva dominantna smjera, a to su primarni dokumenti, putopisi, proučavanje funkcionalnih dijela koja izravno prikazuju strance ili se tiču nekog više ili manje stereotipnog zajedničkog viđenja neke strane zemlje. Sa ideju o poticanju interdisciplinarnih istraživanja zalagao se Manfred S. Fischer, koji u biti smatrao da je to glavna zadaća nekog teksta, obratiti se stručnjacima drugih prvenstveno susjednih disciplina. Tako on govori o tri postavke, a to su povijesnost nacionalno imagotipski sustava koje nerijetko potječu od drevnih mitova, književne slike strane zemlje kao elemente složenih i nacionalnih povijesnih međuovisnosti te problem njihove postojanosti i univerzalnosti, te sliku strane zemlje u književnosti kao strukturni element estetskog konteksta. Nećemo ići u dubinu, samo ću objasniti, u biti ova prva postavka se odnosi na potragu za arheologijom pojedinih predodžbi, tipa Amerika, Kolumbo, zemaljski raj, a druga se odnosi na stereotipe i predrasude koje u biti su privlačni, učinkoviti, opasni, ali su uklopljeni u našu kulturu i dio nje. Imaju neodređeno autorstvo, što znači da se u biti ne možemo sjetiti gdje smo ih čuli. Dakle, iz ovog kratkog teorijskog prikaza možemo zaključiti da osnovica književne imagologije slika i naše poimanje drugog i stranog, čime se bavi ugledni austrijski književni i kulturni teoretičar Wolfgang Müller-Funk. Te on govori o tome kako je strano zapravo nerijetko dio vlastitog, a kako na strano i na vlastitu ne treba gledati kao na binarne opozicije, te kao da pojam strano kao i pojam kulture nije moguće jasno definirati, te se u sklopu toga bavi pojmom alteriteta, Iako pojam alteritet obuhvaća različite fenomene, Müller-Funk obrađuje tri fenomena, a to su stranac kao pripadnik drugog naroda, stanovnik druge zemlje, zatim stranac u općenitom smislu i drugi. Pojam strana je ono što izaziva u nama nešto nepoznato, nekakvu iritaciju ili nekakav strah, upravo iz razloga zato što ne pripada nama, te u biti ne znamo čemu ili komu to strano pripada. Tako u biti stranac mogu biti turisti, izbjeglice, gosti. Drugi je apstraktan pojam prema Mülleru Funku, te on smatra da drugi može biti onaj koji dolazi nakon nekog prvog ili pak stranac u kulturalnom smislu. I u sklopu toga on govori o tri osnovna koncepta poimanja stranog i drugog, a to su filija, manija i fobija. Dakle, filija kao uzajamno poštovanje i dvostruko priznato pozitivno vrednovanje obje kulturne stvarnosti. Manija je promatranje strane kulture superiornom u odnosu na nacionalnu, a fobija je obrnuto od manije, odnosno inferiornost strane kulture naspram nacionalne izvorne kulture. Sad dolazimo do Balkana, koji u biti s obzirom na te povijesne geopolitičke, etničke prilike i specifičnosti moguće idealan primjer za ove teorije. Pojmom Balkana posebno se bavila Marija Todorova u svojoj knjizi Imaginarni Balkan i objasnila je u biti detaljnije temeljne koncepte pojma. Znači, ukratko, Balkan je pojam koji ima niz manifestacija, a koje možemo svrstati u četiri osnovne kategorije. To su ponajprije naziv, znači od 15. stoljeća označavaju planinu, a od 19. čitavu regiju. U sklopu Balkana se često spominje planina Hem, pa se u 18. stoljeću na Balkan i Hem gleda kao na istoznačice, možemo reći. Da, Balkanski poluotok u biti ima cijela ta povijest, kako se poluotok nazivao, dakle južnoslavenski poluotok, pa balkanski poluotok, pa jugoistočna Europa, ali možemo spomenuti u biti da je Johann Georg von Hahn 1893. godine uveo naziv Südosteuropäische Halbinsel, znači istočno-europski poluotok, te da se na prijelazu stoljeća naziv Balkan sve više koristi kao politički pojam. Osim planine i regije, Balkan označava i metaforu te pejorativnu odrednicu, a tako poimanje Balkana direktna je posljedica događaja povezanih sa raspadom Osmanskog carstva, koja je dovela do toga da je nastao niz malenih, ekonomski slabih, nazadnih država koje su težile modernizaciji. Upravo je to stvorilo tu situaciju da je Balkan postao simbolom nečeg agresivnog, poluorientalnog, barbarskog i slično. Tranzicijski status, odnosno Balkan kao most ili raskršće, zato što se nalazi na granici između istoka i zapada. Granica Balkana je u biti poprilično linearna i mantra tog raskršća ili mosta je u biti da čovjek ne može živjeti na raskršću ili mostu, jer su to samo dijelovi ceste opasni i vjetroviti. I jugoistočna Europa sama po sebi je svojevrsno raskršće kontinenta, s obzirom na to da djeluju kao sjedište različitih kultura, naroda i vjera. Dakle, Slaveni, Turci, Grci, Latini, Islam, katoličanstvo i pravoslavna vjera, što pak ukazuje na pretpostavku postojanja temeljnih razlika između Orijenta i Okcidenta, znači Orijent i Zapad. Početka 20. stoljeća književna slika Balkana u europskoj književnosti već je bila u biti oblikovana, ali ne jedinstvena. I onda dolazimo do tog pejorativnog pojma koji se pojavio u vrijeme takozvanih balkanskih ratova i označavao je, dakle, Balkan je predstavljao ono drugo u odnosu na civiliziranu Europu. Međutim, geografski je neodjeljivo od Europe, a s druge strane predstavlja njeno drugo, tako je poput Orijenta ili kao dio Orijenta bio idealan za apsorbiranje svih kulturnih, ideoloških, političkih frustracija, odnosno postao je anticivilizacija ili mračni alter ego Europe. Tome je pridonijela i činjenica da upravo na Balkanu započeo svjetski rat i Mary Edith Durham, engleska putnica antropologinja, rekla je za Balkan da je Balkan opereta napisana krvlju. E sad, što se tiče putopisa, mi smo odebrali dva putopisa zato što putopisi inače predstavljaju vrlo važne materijale u proučavanju drugog, drugosti stranog. Pa smo se odlučile za Fortisa, budući da on piše o morlacima i o, znači, 18. stoljeća i u biti jednu iz 19. stoljeća, znači pruskog publicista Franca Maurera. Prvo kratko o Fortisu. Fortis je objavio svoju knjigu 1774. godine, te upravo ovaj putopis zaslušan zato što se tadašnja europska javnost upoznala sa životom i običajima morlaka. Orlaci su najvjerojatnije bili pastiri, potomci balkanskih starosjedilaca, odnosno prebjezi i doseljenici katoličke i pravoslavne vjere iz Osmanskog carstva koji su stupili u mletačku vojnu službu, a naselili se u zaleđe istočne obale Jadrana, pa čak i na neke otoke, ali pitanje etničke pripadnosti Orlaka je još uvijek prijeporno u historiografiji, budući da se ne radi o jednoj etničkoj ili vjerskoj skupine, dakle to su i Hrvati i Srbi, odnosno i katoličko i pravoslavno stanovništvo. Morlaci su prema Fortisu divlji i nerazumni ljudski soj koji se klanja gradskim plemićima, ali mrzi bodule, odnosno otočko stanovništvo. Ja sam neće bodulka, pa sam zato spomenula, ja sam sa otoka Hvara. Oni se razlikuju, biti različiti morlaci iz Kotara i recimo Sinjskog Kninskog polja se razlikuju po tim fizičkim i karakternim osobinama. Ne vjeruju Talijanima, pa je najveća uvreda koju možete reći morlacima fede di cano ili fede di italiano, odnosno pasia viro, što znači da u biti ti Talijani su trgovali po Dalmaciji u to vrijeme, ali su zlorabili poštenje i povjerenje iskrenost tih morlaka, pa upravo je zbog toga nastala ta uvreda. Međutim, morlaci su srdačni, prijateljstva su im jaka i sveta, neprijateljstva još jača, spominje albansku krvnu osvetu u tom smislu. Zatim, morlaci su praznovjeri, vjeruju u vještice, zloduhe, vampire, vukodlake. Zajednički život djevojaka i mladića im nije stran, dakle prije braka, a često se odlučuju i na otmice. Spremni su uspjeti u svakoj vrsti posla, ali su slabi u zemljoradnji i uzgoju stoke, te im je najbolje djelo koje znaju spremiti gostu na brzinu mladi sir pržen na maslu. Odjeća im je vrlo jednostavna i skromna, a sastoji se od hlača, od debele bijele raše, košulje, prsluka zvanog jačerma, te ogrtača koji zimi prebace preko sebe, a koji se naziva kabanica ili japunđa. Ta žene najčešće nose haljine, suknje, prsluke, kape, te mnogo nakita. Maurer se odlučuje putovati kroz Hrvatsku, ali ne kroz Dalmaciju, za razliku od Fortisa, kreće na putovanje iz Beča, te najprije piše u Beču, Pragu i Marburgu, i te primjećuje kako su Sloveci drugačiji od Hrvata, budući da se odjevaju europski. Znači, već tu se vidi kao, ajmo reći, Balkan i ne Balkan. Zatim krajolik Hrvatske podsjeća Maurera na njegovu vlastitu domovinu, oduševljen je čistoćom i urednošću Zagreba, te govori o tadašnjoj slici Hrvata u očima europskih naroda, koji smatraju biti poludivljacima. Međutim, sve više spominje Hrvati i Srbi, te govori o fizičkoj ljepoti muškaraca, Hrvata i Srba, ali kaže da se epitet ljepšeg spola ne može primijeniti na njihove žene. Te kaže zašto koristi Hrvate i Srbe kao skupa u biti Kroato-Zerbn, zato što su oba plemena slična po svojoj jeziku i karakteru, no za razliku od Hrvata, Srbi imaju kraći fitilj, ali su Hrvati bolji u iznošenju činjenica. Međutim, Srbi su tolerantni za razliku od Hrvata, što je moguća posljedica utjecaja katoličke crkve. To kaže Maurer. Maurer putuje, dakle, kroz Hrvatsku, Bosnu, Mađarsku, spominje i morlake, spominje i likance, i ogulince, i bošnjake. Spominje, evo recimo što se tiče bošnjaka, kaže da su dobri ljudi i da ih se nijedan Europljanin ne treba bojati, sve dok im se imponira, jer su oni poput velike djece. I spominje, ovo je zanimljivo, dakle, poimanje etničkih i religijskih skupina u Bosni. Maurer piše da se bosanski katolici nazivaju kršćanima, dakle kršćani, Grci Isusa Krista nazivaju Hrist, a sebe hrišćani ili rišćani, dok Srbi sebe nazivaju latinski umjesto katolici, bosanski muslimani sebe nazivaju Turcima, dok se pravi Turci nazivaju Osmanlijama. Ok, zaključak, dakle, na kraju ovog izlaganja, a u sklopu teorije o književnoj magologiji, teorije o stranom i drugome te o Balkanu, možemo zaključiti u biti da su i Fortis i Maurer vrlo detaljni pri opisivanju stanovnika gradova i mjesta kojima putuju, te da u biti dobro poznaju ekonomske, političke prilike tih područja kao i povijest. Fortis vjerojatno nije spoznavao Balkan, ali Maurer koristi u jednom dijelu balkanski poluotok, dakle taj izraz, budući da je u to vrijeme taj izraz već bio poznat. U odnosu na filiju, maniju i fobiju, Fortis i Maurer imaju stav filije, dakle njihov osobni stav, ali stav zemalja odakle oni dolaze je već odlika fobije, jer u biti nije baš pozitivna ta slika. I u biti mogli bismo reći da je prokletstvo Balkana leži u činjenici da se njegova slika u očima Zapada najvjerojatnije nikad neće promijeniti, čemu nam mogu posvjedočiti ova dva putopisa, kao i novija povijest te trenutna politička i ekonomska zbivanja na ovom području.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Martine Lučić, teorijski prikaz Balkana u književnim tekstovima Alberta Fortisa i Franca Maurera. Snimak je zabeležen 27. aprila na naučnom skupu Jezik književnost teorija, koji je održan na Filozofskom fakultetu u Nišu.